Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell i cilëson takimet me Kurtin dhe Vučićin në Munich pas suksesshme. Nga koncerti filharmonik të zgjimin në zhurmën e aeroplanëve, ukrainaset në Kosovë kujtojnë ditën kur nisi lufta. Hungaria pritet të ratifikojë pranimin e Suedisë në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se ka pasur takime të pasuksesshme me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë sa i përket shtensionimit të situatës mes dy shteteve. Në një artikull të publikuar pas mbajtjes së konferencës së sigurisë në Munich lidhur me agjendën gjeopolitike të BE-s, Borrell përmendi edhe takimet e ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 16 shkurt dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Me presidentin e Serbisë Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Kurti diskutova në takime të ndara se si të shtensionohet situata mes dy shteteve, por fatkeqësisht pas sukses, ka thënë Borrell. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur pasi që nga një shkurti ka nisur të zbatohet një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës që parashë euron si valutën e vetme për kryerjen e pagesave me para të gatshme, duke ndaluar dinarin serb. Bashkimi Evropian po kërkon që kjo çështje të zgjidhet përmes dialogut, por Kosova ka thënë se rregulloria e BÇK-s nuk është temë dialogut. Shtetet e Bashkuara ndërkaq po kërkojnë që Kosova të shtyjë zbatimin e këtij vendimi, pasi ka argumentuar se ai është marrë pa konsultime paraprake dhe pa pasur për bazë ndikimet negative të popullata serbe në Kosovë. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë, pasi u paguan atyre në dinar përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Pas takimit në Munich nga zyra e Kurtit u tha se me Borrellin dhe me të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak është biseduar për deklaratat e zyrtarëve serb sa i përket marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve. Në dritën e shkeljeve të vazhdueshme nga Serbia, sulmi terrorist dhe paramilitar në Banjsk ndaj integritetit territorial të Kosovës dhe sigurisë kombëtare, letrave dhe deklaratave të vazhdueshme publike për mosdetyrimin ligjor të marrëveshjes për Serbinë dhe për mosbatimin e plotë të marrëveshjes bazike të arritur në Bruksel dhe aneksit të saj në Ohër, nënshkrimi marrëveshjeve është bërë i nevojshëm si garancë e respektimit dhe zbatimit të plotë tyre drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, tha Kurti sipas njoftimit. Bashkimi Evropian ka thënë se marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve që është arritur vitin e kaluar nuk ka nisur të zbatohet. Marrëveshja prej 11 nenësh ndër tjerash parashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pas një hulumtimi disa javësh, Radio Evropa e Lirë ka zbuluar një rjet të gjerë njerëzish që shfrytëzojnë platformën sociale Telegram për të shitur disa kartela të rreme me imazhin e ish presidentit amerikan Donald Trump. Përdoruesit e kësaj platforme joshen me reklama të tipit si nëse investon një shumë të caktuar, pas një kohë mund të përfitosh miliona. Radio Evropa e Lirë ka arritur të bisedoj edhe me një qytetare të shtetit Tennessee në SBA që ka rënë prej e këtij mashtrimi. Por ajo që është interesante në krejt këtë rëfim është se baza e këtij rjeti mashtrues gjendet në Veles të Maqedonisë së Veriut, një qytet i vogël me pak më shumë se 45.000 banor. Hulumtimin e plot ju ftojmë ta lexoni në faqen tonë internet në adresën evropaelir.org. Atë mund ta gjeni në titullin Made in Veles, kartelat e Trumpit me miliona. 14 gazetare ukrainase po strehohen në Kosovë në kuadër të programit Gazetarët në Rezidencë, që është iniciuar nga Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe mbështetet financiarisht nga Qeveria e Kosovës. Dy vjet pasi Rusia filloi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ato ndajnë me Radion Evropa e Lirë historitë e tyre nga koha e fillimit të luftës. Ku ishin ato një ditë përpara se të filloi pushtimi rus? A ishin të përgatitura për luftë, pse u larguan nga Ukraina dhe si është jeta e tyre në Prishtinë, mësojmë nga kronika në vazhdim përgatitur nga Gentiana Kadria.
I woke up and heard the voice of flames in my window.
Pas një nate të bukur në një koncert filharmonie, Ludmila Mekej u zgjua nga zhurma e avionëve që kalonin mbi dritaret e shtëpisë së saj në Ukrainën qendrore. Rusia kishte filluar të sulmonte në shkallë të plot Ukrainën. Tentimi për të kontaktuar vajzën e saj në Kiev, kryeqytetin Ukrainës, ishte gjëja e parë që Ludmila bëri mëngjesin e 24 shkurtit të vitit 2022, por ju desh të priste tërditen që të mund të mësonte se ajo ishte mirë. 24 shkurti ishte me ngjyrë të zezë, gri dhe të bardhë, nuk pash ngjyrat e tjera, thot Ludmila në një bisedë me Radion Evropa e Lirë në Prishtinë.
I called for my daughter because she lives in Kiev.
Doja ta evakuoja vajzën time nga Kievi, por nuk e dija si ta bëja, sepse nuk kishim asnjë mundësi. Vetëm në mbrëmje ajo më telefonoi dhe më tha: "Nën, jam mirë, jam gjallë." Thot gazetarja ukrainase e srëhuar në Kosovë prej prillit të vitit 2022, edhe pse nuk e priste të fillonte, për luften vetë se po diskutohej në bisedat me shoqërinë e saj.
I listened to music. I felt that this concert can be could be the last concert.
Dëgjova muzikë dhe ndjeva se ky koncert mund të jetë koncerti i fundit në jetën time dhe kujtoj bisedën me kolegët dhe miqtë ta ditë. Ndoshta ditën tjetër lufta mund të filloj, thot ajo. Një ditë më pas, thot se ndodhi dita më të mëshme e jetës së saj. Nuk dinim si të reagonim, ku të fshiheshim, çfarë të bënim, thot ajo, derisa tregon se fillimisht ishin larguar në një tjetër qytet për të strehuar. Kjo luftë e cila vazhdon, sipas Kombeve të Bashkuara, mori jetrat e mbi 10.000 civilëve në Ukrainë, kurse 40% e popullsisë ka nevojë për një lloj të ndihmës humanitare. Mbi 6 milion njerëz jetojnë si refugjat jashtë Ukrainës. Lufta në Ukrainë ka thyer familjen e saj, duke i ndarë në vende të ndryshme. Disa prej tyre u larguan në vende të tjera të Evropës, ndërsa të tjerë qëndruan në Ukrainë. Me insistimin e njerëz vajzë të saj që jetonte në Bratislavë të Slovakisë, Ludmila ju bashkua asaj pak kohë pasi nisi lufta. Atje kishte lexuar për programin për gazetar rezident. Vendosi të aplikonte dhe në prill të vitit 2022 erdhi në Kosovë. Gazetaret rezident është program i iniciuar nga Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe mbështetet financiarisht nga Qeveria e Kosovës. Përmes këtij programi mundsohet strehimi i përkohshëm për gazetarët ukrainas. Në Kosovë Ludmilës ju bashkuan edhe 13 gazetaret e tjera ukrainase. Në mesin e tyre është edhe Tatjana Kraselnikova, po ashtu nga Ukraina Qendrore, dhe Irina nga Chernihiv në veri të Ukrainës. Ende nuk mund të besoj se është vërtet, sepse është një situatë të mëshme. Shpresoj që të përfundoj me fitoren ton, thot Tatjana në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, e cila në Prishtinë është bashkë me djalin e saj 9-vjeçar. Një ditë para invazionit rus, ajo kishte marrë pjesë në një festë me kolegët e saj. Të nesërmen, thot ajo, kuptuan se ishte bombarduar klinika në të cilën do të operohej babai i saj. Ne besuam se ndoshta do të zgjas një muaj, por nuk ishte e vërtet. Ne nuk po mund ta shohim fundin, thot ajo. Irina nga Chernihiv, më 24 shkurt të vitit 2022, u zgjua nga një telefonat e motrës së saj, duke i thënë se kishte filluar pushtimi. Nuk e besoja fillimisht, si ishte e mundur në qendër të Evropës në shekullin 21, thot ajo. U shqetësova për familjen, sepse nuk dija çfarë do të ndodhte. Ditë më parë kishte humbur babain e saj si pasojë e COVID-19. Edhe Ludmila, edhe Tatjana, si dhe Irina, ndihen të sigurta në Kosovë, por ndrojnë të kthehen në shtëpi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Remzi Mehmeti, 72 vjeç, është një nga berberët e pakët në këtë mosh në Prishtinë. Me mantel të bardhë dhe gërshër, ai pret dhe përcjell klient 6 ditë në javë. Thotë të ketë përjetuar ndryshimin e stilit dhe trendeve që kanë shkuar dhe ardhur në kohë, por më me nostalgji flet për vitet 70 dhe periudhën kur janë kërkuar stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja si Beatles apo Rolling Stones. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e Zotit Mehmeti.
Tashe 57 vjet, gërsharët dhe mantelin e bardhë ka pjesë të pandashme të përditshmërisë. Me muzikën nga kasetat në njërën anë dhe zhurmën nga trafiku në anën tjetër, Remzi Mehmeti, 72 vjeç, pret flokë çdo ditë.
Sa të bënë shëndetit, sini, subdri dhe durku, a sini po punën.
Që prej viteve të 70-ta, ai punon në një floktari prej rrëth 20 metra shkatrorë në lagjen Dardania në Prishtinë. Edhe pse zonë me qarkullim të madh njerëzish, Remziu thot se nuk ka shumë klient, deri në 10 në ditë, por mjaftueshëm për nevojat e tij. Dikur thot se zanatin e kishte më fitimprurës, mbante familjen shtatantarshë me të, por ishte koha kur në qytet nuk ishin as 10 lokale berberesh.
Për që te mosh si të qetë më shumë, thot jo kështin, nuk po lipit kvalitet, kvantitet, po lipin me zerë, o do në kom zerë, nuk e binti ato, e mishtirin. Pak të moshumit, pak atat përheshmit që jetë, që në ratat që i kom mishteri.
Teksa flet për Radio Evropa e Lirë, tregon se asati nuk i pëlqejnë disa gjëra që praktikojnë të rinjt në ditët e sotme, si për shembull terminet.
Me termin, kështë që nomin i e bga e bojnë me termin. Termin zakonisht dihet ku bëhet, për me shku në ambulant, për me shku e në spital, për me shku e në gjithë, për me shku në komun.
Zanatin tregon se ka trasheguar nga gjagja i ti, por se djemët e ti nuk kanë dashur të vazhdojnë. Ka qenë vetëm 15 vjeç, kur ka qethur për herë të parë. Atko, thot se prerit kanë qenë me klasike, por se kanë ndryshuar me kalimin e viteve. Flok të gjata të valzuara të shkurtëra, ma dje edhe shumë të shkurtëra, sepse shumë qytetarë mbanin edhe plisa, kujtonë Remziu. A i thotë se mban në mend edhe një periudhë kur janë kërkuar me të madhe stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja, si Beatles apo Rolling Stones.
Edhe gjata ka pas, si mas kohë, si mas vadon për shemë, Beatlesa, Rolling Stones, Led Zeppelini, edhe ne ka vjek, të ne edhe ka pas zë dyrt.
Në lagjet e Prishtinës kanë betur të ralla ose nuk ka fare floktari modeste si të tijat. Dominojnë ato me magjepse, me shumë drita, shumë punonjes. Ngjyrat, prerjet, stilet që krijojnë, variojnë nga klasike deri në supermoderne. Remzi u thotë se lokalit i shërben edhe si vend shoqërime me miqt. Bëjmë muhabet, me shkondita. Ky zanat me kanë ndihmuar të kem edhe shëndet më të mirë, thot ai. Njëri nga sirtarët e dollapit në lokal e ka të mbushur me kaseta këngësh në gjuhën shqipe që vazhdimisht dëgjohen në fond. Kur nuk ka klient, kohën e kalon me një televizor të vjetër apo duke plotësuar fjalë kryqe. Të pensionoten nga puna thot se nuk planifikon derisa ta ketë shëndetin e mirë.
Edhe nga 40 vjetë, du me shti.
Thot me shaka berberi flokbardhë. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Hungaria pritet që sot të ratifikoj pranimin e Suedisë në NATO duke larguar pengesën e fundit në mënyrë që shteti nordik të bëjë një hap historik dhe të bëhet antarja e 32 e aleancës. Votimi në parlamentin hungarez pritet të kaloj pa probleme pas vizitës që kryeministri suedez Ulf Kristersson bëri të premten e kaluar në këtë shtet, vizit gjatë së cilës Hungaria dhe Suedia nënshkruan një marrëveshje për armë. Hungaria është shteti i fundit që ende nuk ka ratifikuar pranimin e Suedisë në aleancë. Pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 2022, Suedia së bashku me Finlandën hoqë ndorë nga politika e tyre e neutralitetit ushtarak. Finlanda u bë antare e NATO-s vitin e kaluar, ndërka që Suedia u përball me vonesa në ratifikim nga Turqia dhe Hungaria, shtetet që kanë raporte të mira me Rusinë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.